დღეიდან ჩვენი გადაცემა, რომელიც წლებია ეთერში გადის, ამ სიხშირეზე გავა და ასევე შეგიძლიათ ჩვენთვის თვალყურის დევნება Facebook Live-ით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა და რადიო მაესტროს Facebook-ის გვერდებზე. ვიწყებთ გადაცემას, რომელშიც დღეს პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მიმდინარე დიალოგზე, რომელიც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებას. საკმაოდ დაძაბულ ფონზე მიმდინარეობს, ძალიან ძნელია პერსპექტივის განსაზღვრა ამ დიალოგისა, ანუ შედეგს გულისხმობ. წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ოთარ კახიძე, ფრაქცია ევროპული საქართველოს ლიდერი, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობის.
ბატონო, მოგესალმებით. მიმესალმებით ჩვენს მსმენელს და უკვე მაყურებელს Facebook-ზე.
ხო, მაყურებელსაც მოგვიწევს ამასთან შეგუება, მე პირველ რიგში ალბათ, რა თქმა უნდა. აქამდე ჩვენი გადაცემების ჩანაწერები იდებოდა ხოლმე საიტზე. ჩვენი გადაცემა ეთერში, პირდაპირ ეთერში გადის და თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერის მსვლელობისას დაგვირეკოთ, დასვათ შეკითხვები, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები 2988327-ზე. საშინელი ნომერია, ვიცი, მაგრამ წლებია ვაცხადები და უბრალოდ სმენით დაიმახსოვრეთ. 2988327. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ანუ თარ გუშინ იყო მეორე შეხვედრა ხელისუფლების უმრავლესობასა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის და იყო გარკვეული სიახლე. აქამდე საზოგადოებას გვესმოდა გერმანული მოდელის შესახებ, უბრალოდ გერმანული მოდელის ქართული ვერსიის შესახებ, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო გარკვეულწილად დამაბალანსებელი იმ ვითარებისა, რაც შექმნა სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის თაობაზე ცვლილების ჩავარდნა. გუშინ იყო რაღაც სიახლე, რაზეც მონაწილეები უკვე შეხვედრის შემდეგ, რომელიც რამდენიმე საათს გაგრძელდა, ლაპარაკობდნენ, როგორც სახელისუფლო ძალის წარმომადგენლები, ასევე ოპოზიციისა. და შემდეგი შეხვედრა სხვადასხვა ინფორმაციით, ერთი ან ორი კვირის შემდეგ შედგება, არ ვიცი, ზუსტად არ ყოფილა თქმული, ორივე ვერსია ითქვა. რა ხდება, ანუ რა პროცესში შევედით ახლა და ასევე ითქვა, თქვენთან შევამოწმებ, თუ შეიძლება, რომ ის იდეა, რომელიც გუშინ იყო წამოყენებული და მაჟორიტარულ ოლქებს შეხებოდა, იყო საერთაშორისო პარტნიორების მიერ მოწოდებული.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ იმით, ზოგადად ეს რა პროცესია, ხო? ჩვენ გვახსოვს ივანიშვილის გამოსვლა გავრილოვის ღამის შემდგომ, როდესაც მან ოფიციალურად განაცხადა ეს დაპირება გაიცა, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადავდიოდით, შემდგომ 99-მა დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან დაარეგისტრირა საკონსტიტუციო კანონის პროექტი და დაიწყო პროცესი, რომ გადავსულიყავით 200 წლიდან უკვე პროპორციულ სისტემაზე. შემდგომ ამის უკან წაღება მოხდა, საზოგადოების შეურაცხყოფა, თვითონაც რაღაც მასკარადი მოაწყვეს თავიანთი გუნდის შიგნით და ეს გრძელდება და დღემდე. გუშინ მაგალითად ერთმანეთს ედებადებოდნენ იმედის ეთერში ბატონი
უმრავლესობის წარმომადგენლები, კი.
ხო, და ეს სრულიად კომიკური სახე მიიღო ამ ყველაფერმა, თუმცა საზოგადოების მწოვე პროტესტის გამო, რომელიც მოყვა აი ამ სამარცხვინო გადაწყვეტილებას, ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან ამჯდარიყო. ჩვენი პროტესტი არ არის, ასე ვთქვათ, თვითმიზანი და რომ ჩვენ რაღაც გავამწვავოთ ან კრიზისი შევქმნათ, ჩვენთვის პოლიტიკური გამოსავალი ამ სიტუაციიდან შეთავაზებულია, მაგიდაზე დევს, ეს არის ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი. ალბათ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელსაც უნდა აუხსნათ ეს რაში მდგომარეობს.
აუხსნათ კიდევ ერთხელ.
თვითონ ეს გერმანული მოდელი, ხო? გერმანული მოდელის ქართული ვარიანტი, გერმანული მოდელის პრინციპი რა არის? პრინციპი არის შემდეგი. რამდენ პროცენტსაც აიღებს პოლიტიკური პარტია პროპორციულად, ანუ გერმანიაში შერეული სისტემაა, პროპორციულად რამდენ პროცენტსაც აიღებს, იმას არ შეიძლება გაცდეს მთლიანად დეპუტატების რაოდენობა. ანუ ვთქვათ, პარტიამ აიღო 40%, რომელიც არის ვთქვათ 60 დეპუტატი 150-დან, არ შეიძლება ამ 60-ზე მეტი ყავდეს, თუ 40% აიღე. ეს არის თავარი პრინციპი. რაც შეეხება ახლა მის ქართულ ვარიაციას, გერმანიაში არ არსებობს ზედაზღვარი, ასე ვთქვათ, ლიმიტი ბუნდესტაგის დეპუტატების, ამიტომ რამდენი მაჟორიტარიც მოიგებს ის მაინც შედის პარლამენტში და პროპორცია უკვე გაი და ემატება დაახლოებით 10-15 დეპუტატი, ანუ ეს ზედაზღვარი რომ არის, მუდმივად შეუძლიათ ამ კუთხით მოკრინლები იყვნენ და მანევრირება მოახდინონ. ჩვენ შემთხვევაში 150 დადგენილია ზღვარი, ამიტომ გვიწევს სხვაგვარად ოპერირება. რაც შეეხება
ანუ შეთანხმებული ხართ იმაზე, რომ კონსტიტუციის შეცვლა შეუძლებელია
კონსტიტუციის შეცვლაზე, ანუ ქართული ოცემისთვის ეს არის გარკვეულწილად მათთვისაც რაღაც ფორმის გამოსავალია. თვითონ ჩიხში შედიან თავიანთივე რიტორიკით. თვითონ ამბობენ რომ
ამიტომ ამბობთ,
დიახ. ივანიშვილი ამბობს რომ რა თქვა, რომ მე არ მაქვს საკმარისი ხმები, რომ 113 დეპუტატი მივიდეს პარლამენტში და მიაჭიროს მწვანე ღილაკს. შესაბამისად ამავე სიტყვაზე არის გამოჭერილი, იმიტომ რომ გერმანული მოდელზე გარასვლა სჭირდება 76 ხმა. აქედან 57 ხმა არის უკვე უმრავლესობის გარეთ მყოფი პირების, ხო? და ანუ 20 დეპუტატი დარჩა. 20 დეპუტატი რომ არ ყავს საქართველოს რომას ეს ვერსია არავისთვის არ არის დამაჯერებელი. შესაბამისად ივანიშვილი გარკვეულწილად ჩიხში აღმოჩნდება და ეს პროცესი ამას ემსახურება. ან მივიღებთ ჩვენ სამართლიან მოდელს საარჩევნოს, რომელშიც მაჟორიტარები იქნებიან და ეს მაჟორიტარები ვინც ახლა ამბოხებულები და აჯანყებულები დადგებიან და თავიანთ ოლქებში და თუ დაუჭერს ხარს აორჩეველი გახდებიან პარლამენტის წევრები, უბრალოდ ამის დაბალანსება მოხდება პროპორციული მექანიზმით. რაც ხება გუშინდელ დაჟღერებულს.
მოგცემთ საშუალებას აუცილებლად, სმენელი გვყავს და რომ არ ვალოდინოთ დიდხანს და ისიც უნდა შევნიშნოთ, რომ სწორედ ამაზე მიმდინარეობდა გუშინდლის ჩათვლით და დღემდეც ალბათ კამათი, რომ უმრავლესობა აცხადებს, რომ გერმანული მოდელი არ შესაბამება კონსტიტუციას და ეს იყო რაღაც და ერთად კიდევ მორიგი ჩიხის საფუძველი. მსმენელია, ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. ვერბუსმენტ. და თუ შეიძლება კიდევ რომ სცადოთ 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი, გვაპატიებთ ალბათ ტექნიკურ ხარვეზებს, შევეცდებით რომ გავასწოროთ ყველაფერი. და რას გულისხმობს იდეა, რომელიც გუშინ იყო შეთავაზებული?
რაც შეეხება გუშინდელ იდეას, ეს იდეა კარგად რომ განიმარტოს ჩვენი სვენელისთვის, არ არის თქო გუშინდელი და ასე ვთქვათ არც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ინიციატივა არ ყოფილა. ეს არის იმ კანონპროექტის ნაწილი, რომელიც გაგზავნილია სახალხო დამცველთან, რომელიც ინიცირებულია პარლამენტში უკვე 4 შაბათს მოხდა მისი ინიცირება, რომელიც გაიგზავნება დღეს ოდირში სახალხო დამცველის მხრიდან. შესაბამისად ეს პროექტი არის ის რაც საზოგადოებამ გაიგო, ძალიან რთულია ზოგადად რო მარტივ გასაგებენაზე აიხსნას კონკრეტული დეტალები საარჩევნო სისტემის. მე შევეცდები რომ მარტივიანი დაახსნა, მაგრამ პრინციპი არის მთავარი, რამდენი მხარდაჭერაც გაქვს იმდენ დეპუტატი ყავს პარლამენტში და არა ისეთი მახინჯის სისტემით როგორც ოველი ხელისუფლება ახერხებდა შევარნაძიდან დაწყებული ივანიშვილი დამთავრებული და შუაში ნასმოძრაობ სააკაშვილით რომ ან არიღებდა იმ რაოდენობის დეპუტაციას პარლამენტში როგორი მხარჭერაც ხონდა. ყოველთვის იყო ეს დეპუტაცია იმაზე მეტი და ეს არ როცა საზოგადოების განწყობაზე არიღებს პარლამენტი, ეს წარმოქმნის ლეგიტიმაციის პრობლემას, ნებისმიერი გააწყვეტილების, ეს წარმოქმნის პოლიტიკურ კრიზისებს, ეს აღრმავებს უნდობლობას, დისტანციას ზრდის საზოგადოებასა და პარლამენტს შორის. ამიტომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა. აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში რაც შეგვიძლია ვისწავლოთ არის ის, რომ გვჭირდება პროპორციული სისტემა, სადაც ხალხი ვის უჭირდება ხარს, ის უნდა შევიდეს პარლამენტში. ეხლა რაც შეეხება ამ მრავალმანდატიან ოლქებს და შევეცდები მარტივად დავხსნა რას გულისხმობს. დღეს არსებული სისტემა როგორია? ანუ სისტემა არის, რომ თითო ოლქში დგება თითო კანდიდატი. ანუ მაგალითად რო ავიღოთ, მთაწმინდას ყავს ერთი დეპუტატი მთაწმინდის რაიონს და როდესაც გვაქვს არჩევნები, თითო კანდიდატი აცხადებს სურვილს რომ გახდეს მთაწმინდის მაჟორიტარი და თქვა აიღო ერთმა 51%, მეორემ 59 და 51%-იანი ხდება პარლამენტის წევრი. 59%-ის ნება არის უგულებელყოფილი. რას ნიშნავს მრავალმანდატიანი ოლქი? მრავალმანდატიანი ოლქში ერთიანდება, თქვა, თაცმინდა, გრწანისი, ვაკე, საბურთალო, ვიღებთ ერთ 8 მანდატიან ერთ ოლქს, 8 მანდატიანს, სადაც ამომრჩეველს აქვს ერთი ხმა. ანუ თქვენ მიდიხართ ასარჩევად 8
კანდიდატია და
8 კანდიდატია და ერთი ხმა გაქვთ ამ
მათთვის, ხო?
8 მანდატი, უბრალოდ კანდიდატები ძალიან ბევრი. ანუ ყველა პარტიას ყავს 8-8 კანდიდატი ან
5
მაჟორიტარობის კანდიდატი, უბრალოდ 8 მანდატი ნაწილდება. ანუ ეს წარმოვიდგინოთ, თქვა, პარტია აქვს 40%-იანი მხარდაჭერა. თითო დეპუტატის გაყვანას დაახლოებით რო გადაანაწილოს თავის მხარდაჭერების ხმები თანაბრად ამ მრავალმანდატიან კანდიდატურებზე დაჭირდება მინიმუმ 10%. შესაბამისად 40%-იანი მხარდაჭერა განაწილდება ამ 8 კანდიდატიდან 4-ზე და 4 მანდატს მაქსიმუმ წაიღებს 40%-იანი მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ძალა. დანარჩენი 4 წავა ოპოზიციაში. ანუ ეს აღარ არის ნულოვანი თამაში. ეს აღარ არის სიტუაციაც 40%-იანი მხარჭერის მქონე პოლიტიკური ძალა გამოვა და წაიღებს 8-ვე მანდატს. ანუ როგორც ქართულ მოსწრებამ გააკეთა, 48%-იანი მხარჭერა ჰქონდა, წაიღო 73-ვე მანდატი. ყველა მაჟორიტარი მოიგო. ამ სისტემით, რომელიც არის გერმანული მოდელი, გერმანული მოდელის პრინციპი რაში მდგომარეობს, რომ პროპორციული სისტემა მიზღვევს, რომ ზედა ზღვარს არ გადასცდეს ის პარტია, ხოლო მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული საშუალებას აძლევს პატარა პარტიებს, რომლებიც არიან ძალიან სერიოზულ უთანასწორო ვითარებაში ხელისუფლებასთან. ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ჩვენ შემთხვევაში კიდევ უარესად გვაქვს საქმე, ანუ ვინც აკონტროლებს ხელისუფლების ყველა შტოს და ყველა ფერს ქვეყანაში, იმას პლუს ამას მილიარდები აქვს, ანუ კოლოსალური უპირატესობა აქვს ოპოზიციასთან. მაინც ეშინია პროპორციული არჩევნების, იმიტომ რომ მხარდაჭერის დეფიციტი აქვს, ამიტომ ის უფრო მაქინაციებით გაძვრეს. მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა გულისხმობს იმას, რომ მართველი პარტიის მაჟორიტარები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან. და იქ 8 კანდიდატის წარმოდგენა მოუწევს და მე რა ხა ხუნდაძე და აი ხუნდაძე და კახიანი როგორ შედებატობდნენ, აი შეიძლება რომ მრავალმანდატიანში ამორჩეულს ესაუბრონ რომ რომელი ხედვა არის უმჯობესი. ეს არის სისტემა რომელიც უზრუნველყოფს, არის მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა, უზრუნველყოფს ხელისუფლების გარდა ყველაზე მსხვილი გაერთიანების გარდა სხვა პარტიების მაჟორიტარების წარმოდგენასაც და ასე რომ ვთქვათ 6 მანდატიანი ოლქი რომ იქნება 40%-იანი მხარჭერის მქონე ხელისუფლება საშუალება ექნება გაიყვანოს 2 ან 3 მაჟორიტარი, ხოლო დანარჩენი 2 3 ან 4 მაჟორიტარი იქნება უკვე სხვა პარტიების, რომელსაც სხვა ამორჩეველი დაუჭერს მხარს.
არ ვაკნინებ არავის უნარებს, მაგრამ მაინც მგონია რომ რთული აღსაქმე, რთულად აღსაქმელია, ასე ერთჯერადად ახსნით ეს ყველაფერი. ერთი კითხვა
მაქვს.
აქტუალურია თუ არა ის, საჭიროა თუ არა და აუცილებლად უნდა მე ამომრჩეველი, უნდა ვერკვეოდა თუ არა იმ თელს ამ ვითარებაში, რაც თქვენ ახლა აღწერეთ. რადგან ამას თუ ეს შეთანხმდა, არ ვიცით ჯერ, არაფერი არ ვიცით, არასდროს სანამ არ მოხდება, ხო? და სხვათ შორის არ იყო ეს განცდა ივანიშვილის დაპირების შემდეგ. მე ესე მეჩვენებოდა და უნდა იცოდეს თუ არა ეს ყველაფერი ამომრჩეველმა, როცა მივა საარჩევნო ყუთთან. თუ უბრალოდ მისთვის არის ნათელი, რომ უნდა გააკეთოს კვლავ აქტუალური რჩება, ხომ? ორი არჩევანი პარტიის და
პარტიის მაჟორიტარის. კი, ანუ ეს ამარჩევანს ისე ვაკეთებს, მაგრამ თავარი ამოსავალი პრინციპი არის იმაში, რომ აი ახსაქმელად კი რთულია, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ რომ მაგალითებით რომ წავიდეთ, ხო?
მე რა მევალება რომ მივალ ასეთ შემთხვევაში?
თქვენ ანუ ამორჩევას გევალებათ. ერთი მაჟორიტარის ამორჩევა თქვენ მრავალ
მილიონში არა, მაგრამ ბევრი იქნება.
ბევრი იქნება. ანუ იცით როგორი ძალიან ამორჩევისთვის სერიოზული კომფორტიც არის, იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება წამოგიყენოთ თქვენ პარტია რომელიც გესიმპათიურებათ. ხო, იმ პარტიამ წამოგიყენოთ ერთი კანდიდატი, ხო? როგორც არის დღევანდელი სისტემა. შეიძლება ეს პარტია კი მოგცეთ, მაგრამ აი ეს კანდიდატი დიდად არ გესიმპათიურებათ. იმ პარტიის წარმომადგენლებიდანაც გექნებათ არჩევანი. ანუ იმ პარტიაშიც, ანუ ამომრჩეველი უფრო მეტად არის აღჭურვილი, რომ აი პარტიამ კი არ შეზღუდოს არჩევანში. რა არჩევანი 800-ს წარმოგიდგენენ უფრო მაინც შეზღუდული გაქვთ, მაგრამ ერთი როცა არის, იქ პრაქტიკულად არჩევანი არც გაქვთ, ხო? თუ ეს პარტია გესიმპათიურებათ. ამიტომ ამ არჩევანს უფრო მეტი არჩევანი აქვს. ერთ მაჟორიტარს აირჩევს და ერთ პარტიას. ანუ მისთვის თვისობრივად არაფერი არ იცლება, მეორე ტურები აღარ გვაქვს. პირველი ვეტურში წდება გამარჯვებულის მინაობა. საინტერესო რა არის? ნახეთ, აი მაგალითი რა ვიღოთ კიდე, აი 8 მანდატიანი ოლქი ავიღეთ. ხელისუფლებას აქვს თქვათ 35%-იანი მხარდაჭერა. ამ 35%-იან მხარდაჭერას თუ დაანაწევრებს დისციპლინირებულად ამ მრჩევლში, მაშინ შეძლებს 8-დან 3 მაჟორიტარის გაყვანას. თქვათ მეორე პარტიას თუ აქვს თქვათ 30%-იანი მხარდაჭერა, ის შეძლებს დაახლოებით 2 მაჟორიტარის გაყვანას. ანუ ეს ხუთი ხო დარჩა 3 მაჟორიტარი. და დაანჩენი 3 მაჟორიტარიც არის უკვე პატარა სხვა პარტიების. ანუ სიტყვაზე რო ვთქვათ გირჩი ან რესპუბლიკური პარტია ან შედარებით დაბალი მხარჭრის მქონე პარტიების ახერხებენ ამ 8 მანდატიან ოლქში რომ ერთი მაჟორიტარი მაინც გაიყვანონ, რომელიც ფანტასტიკი სფერო იყო, ხო? ანუ მაჟორიტარს რო გაეყვანა ვიღაცას, ვისაც არ აქვს 50%-იანი მხარჭრა, ანუ პრაქტიკულად ვერ ხერხდებოდა. ანუ სხვანაირად თქვათ, ხელისუფლებას როცა აქვს დღეს 35%-დან 40%-ამდე მხარდაჭერა. ყველა მაჟორიტარი მიაქვს. მამდროს 60% ხო არის, ანუ 40% თუ ხელისუფლებას აქვს. 60% ხო მისის მოწინააღმდეგეა. ამ 60%-ის ხმები ყველა დაკარგული იყო მაჟორიტარული
სისტემაში.
ხო, მრავალ მანდატიანი მაჟორიტარული პირობებში ახერხებს, რომ წილში, ასე ვთქვათ, ჩაუჯდეს ხელისუფლებას ოპოზიციური პარტიები და 8 მანდატი კი არ წაიღოს. ის წაიღებს თქვათ 3-ს, მაქსიმუმ 4 მანდატს 8-დან. და დანარჩენი მანდატები გადანაწილდება უკვე შემდგომ შედარებით პატარა პარტიებს.
პირველ 8 პოზიციაზე მყოფი მაჟორიტარების ამბავია.
პირველი 8, ანუ ყველაზე მეტ ხმას რომელი მაჟორიტარიც მიიღებს, ის გავა. ანუ წარმოიდგინეთ, თქვათ, 8-დან გავიდა 3 ოცნება, თქვათ, 2 ნაციონალი, 2 ევროპული საქართველო, 1 გირჩი, 1 ხვდებით,
ანუ ეს წარმოგიდგენიათ, ხო?
არა, ეს
ხუმრო, სმენელი კონსტრუქცია.
სიმულაცია გავაკეთე, თქვათ, წინა არჩევნებიდან გამომდინარე.
მესმის, თუ შეიძლება ცადოთ კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის, გესმით ჩვენი?
გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მესალმებით თქვენს თუმართა.
გამარჯობა.
მე ესეთი კითხვა მაქვს. რატომაც რა ფინდოდათ ესეთი სახლართული სისტემა? როდესაც ასეთი პარლამენტარი იყავით, ვინც ხარს უჭერდით პროპორციულს. გარეთ შეიკრიბა ენ რაოდენობა ოპოზიციური არასამთავრობო პარლამენტის რაოდენობისაც, ხო? მე გიყოთ ელემენტარული გადაწყვეტილება, რომ პარტიები დაჟებოდით და ჩესკოში არ გააგზავნიდით მაჟორიტარების სიას პარტიის სახელით. მაჟორიტას არ ეკნებოდა უკლება პარტიის ნომერი გამოეყენებოდა, გამოეყენებინა და ასევე პარტიას არ ეკნებოდა ლობირების უფლება მაჟორიტარისადმი, რომ მაჟორიტარის ის ირიბა დაეჭირა. ხარ ისე როგორც ამას ის გაუკეთეს სალომე ზურაბიშვილს ორჯერ და შესული რაოდენობა მაჟორიტარების ვერანაირად ვერ გაწევრიანდებოდა პარტიაში, იმიტომ რომ მაჟორიტარებს ეკნებოდა საშუალება თავიანთი თალკი ფრაქციები შეიქმნათ და ნებისმიერი მისი საწოველი პარტიის გადაწყვეტილებისთვის დაეჭირათ მხარი. და თუ ის მოინდომებდა, რა ქვია, პარტიაში გადასვლას და ამის უფლებას არ მისცემით, იმიტომ რომ იყარე კერჭი მაჟორიტარად გარჩებოდი მაჟორიტარად.
ეს ამას კიდე
ეკუთვნით, რომ თუ ვერ მოაგროდიან მაჟორიტარები იმ რაოდენობას, რამდენიცაც უნდა შესულიყვნენ, მაგათ 50 შევიდა, იმ პროცენტებს აიღებენ შესული პარტიები, ხო? გაინაწილებდი, რომ გაწილებით მუტუ მარტივი იყო. რატომ არ დააკეთეთ ეს?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ასეა, სმენელსაც აქვს თავისი იდეები და შეხედულება. ძალიან დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იდეალურ შემთხვევაში დარჩები მაჟორიტარად კი, ან ხო, როგორც არის, გისმენთ?
ანუ
სუდი პრაქტიკა გვაქვს ოღონდაც.
ანუ ეს მოდელი რომ დარჩენილიყო, თუნდაც რომ მაჟორიტარს აეკრძალოს პარტიის სახელით დადგომა, თუნდაც რომ პარტიაში გაწევრიანება აეკრძალოს, თუ მაჟორიტარი პირობითად თქვა, თუ ვინმე ხუნდაძე შევა პარლამენტში მაჟორიტარად, ის შემდგომ ივანიშვილს შეუქმნის მთავრობას, ხო? ანუ მთავარი ის კი არ არის ვინ რომელი პარტიის წევრია, ეს ხო ტექნიკური საკითხია. მთავარია ის უმრავლესობის ფორმირება, მე როგორ
ხო და მე რა
შესაბამისად ეხა ეს მაჟორიტარები 73 ისევ თუ შეელაგდა პარლამენტში და შემდგომ ხელი აუწიეს ივანიშვილის მთავრობას, ჩვენთვის არაფერი შეიცვლება და საზოგადოების არჩევანი კვლავ იგნორირებული იქნება. ანუ კვლავ არ ვერ გავიგებთ ჩვენ პარლამენტში იმ ადამიანების ხმას, ვინც ხარჭერა გამოუცხადეს კონკრეტულ პოლიტიკ პოლიტიკურ პარტიებს. ამიტომ გერმანული მოდელი მიეთახმებით რომ ჩახლართული იყო, ეს ჩვენ არ ჩაგვიხლართავს. ჩვენი მოდელი იყო მარტივი, პროპორციული სისტემა, ყველა შეყავს იმდენებურად რამდენი პროპორციაც არის, უბრალოდ მე როდესაც აღიმართა ეს კედელი და გვითხრეს რომ კონსტიტუციის ცვლილება არის გამორიცხული, ჩვენ შევთავაზეთ ის მოდელი, რომელიც გვაძლევს პროპორციულობის პრინციპის დაცვის საშუალებას და თან კონსტიტუციის ფარგლებში.
ხო, ცოტათი ამ ახალ ფორმატთან დაკავშირებით შეიცვალა ჩვენი სტრუქტურა. ამ წუთას უკვე ამ წუთიდან მგონი აღარ ვართ რადიო ეთერში, ვრჩებით Facebook-ის. აჰა, ჯერ კიდევ ვართ. რჩებით Facebook-ის live-ში, 6 წუთიანი რეკლამა არის, რადიო რეკლამა გავა რადიო მაესტროს ეთერში და შემდეგ დავბრუნდები სხვა სტუმართან ერთად. ოთარ კახიძე არის ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ახლა და ვაგრძელებთ ჩვენი მაყურებლებისთვის მსჯელობას იმაზე, რომ ამ ყველაფრის, ხო, ერთი კითხვა, რატომ იყო ახქმული ახლა ეს იდეა გუშინ?
იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის არ არის მარტივად გასაგები და ხა თელ ამ საკანონმდებლო პროცესს ინიცირება რომ მოხდა თქვა ევროპული საქართველოს წარმომადგენლება ინიცირებამდე.
ხო,
სერგი კაპანაძემ და ჩვენი პარტნიორების ამ საკითხზე ჩვენ გვაქვს დიდი გაერთიანება ოპოზიციური, გავაკეთეთ ბრიფინგი, სადაც ეს იდეა ვთქვით. შემდგომ მოხდა ინიცირება და ცალკე გავაკეთეთ ამაზე განცხადება. ცალკე სახალხო დამცველი გამოგვეხმაურა. პროექტი პარლამენტში არის ინიცირებული, ოფიციალურად არის საჯარო და ხელმისაწვდომი ყველასთვის. უბრალოდ ესეთი ტიპის დეტალები საზოგადოებისთვის არ არის იმდენად საინტერესო, ამიტომ ჩვენ პროექტი გავაგზავნეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, დიპლომატიურ კორპუსას მიმოწოდეთ ამ მოლაპარაკების ფარგლებში, როდესაც ითქვა და ქართული ოცნებისგან იყო ნათქვამი, რომ ჩვენ ივანიშვილს თან ამას გავივლით, ანუ ეს განიხილება ეს პროექტი. ძალიან კარგი, ამან უფრო აქტუალური გახადა საკითხი. რა თქმა უნდა, ახლა ოდირიდანაც დასკვნა ჩამოვა. კიდევ უფრო მეტ აქტუალობას შეიძენს თემა.
ვიცით რა რავადაში ჩამოვა დასკვნა.
ამის თქმა რთულია, თუმცა წესით იმის გათვალისწინებით, რომ კითხვა მარტივია, ეს დებულებები შეესაბამება თუ არა კონსტიტუციის წესს, რომ მაჟორიტარული უნდა იყოს ამდენი და პროპორციული ამდენი. სხვა ექსპერტიზას ჩვენ არ ვთხოვთ სახალხო დამცველს და შესაბამისად ოდირს. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ კვირები იქნება მაქსიმუმ და არა თვეები. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს არ გაჭიანურდება, მეტყვი, რომ საზოგადოებას ჭირდება პასუხები კითხვებზე. ჩვენ ვართ პარალელურ პროტესტის ფორმატში, ანუ პარლამენტში არ მონაწილეობთ ამ განხილვებში, ჩვეულებრივ განხილვებში, და პიკეტირების და ბლოკირების და მწვავე რადიკალური პროტესტის ფორმებს მიმართავთ, იმიტომ რომ ივანიშვილმა უბრალოდ სხვა არჩევანი ჩვენ არ დაგვიტოვა. თუმცა კრიზისიდან გამოსავალი მაგიდაზე დევს, დიპლომატებმა უკვე მოიწონეს ჩვენმა პარტნიორებმა კონსტიტუციურობის საკითხზე არგუმენტს, ალბათ ოდირი გამოეხმაურება, და შემდგომ უკვე ივანიშვილს მოუწევს ან კიდევ ერთხელ საკუთარი სიტყვის უკან წაღება და კიდევ ერთხელ აი ამ მასკარადის გაგრძელება, ან მართლაც კომპრომისზე წასვლა პირველ რიგში საზოგადოებასთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან, და ამ დათმობის შემდგომ ჩვენ გვექნება მეტნაკლებად ნორმალური სისტემა. თუ ეს დათმო, თუ არ დათმო, ეს პროტესტი გაგრძელდება და ივანიშვილი მაინც დამარცხდება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აქედან პოლიტიკურ ზიანს მხოლოდ ის იღებს. ჩვენ ოპოზიცია ვიქცევით ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ასხუსგებლობით, ვინაიდან თვითმიზნური პროტესტი არ გვაქვს და გამოსავალიც გვაქვს შეთავაზებული. და მეორე, ჩვენი მოთხოვნა არის სამართლიანი. ჩვენ არ ვითხოვთ ქართული ოცნების წასვლას და ჩვენ მოსვლას ხელისუფლებაში. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ისეთი სამართლიანი თამაშის წესები იყოს, რომელიც საშუალებას მისცემს საზოგადოებას, რომ პარლამენტში ისხავდეს წარმომადგენელი, ვისაც ხმა მისცა.
წუთი დაგვრჩა ჩემი გათვლით ჩვენი საუბრის დასრულებამდე და ერთ კითხვა დღეს ბიუროზე იქნება წარდგენილი ეს. ვიცით, რომ დღეს ოპოზიცია ისევ კრებებით ლეიბორისტული პარტიის ოფისში საღამოთი. ამ ყველაფერს მივადევნებ თვალს, რა კიდევ ვაბრუნებ კითხვას ხელისუფლების წარმომადგენელმა. წარმომადგენელმა თქვეს გუშინდელი დიალოგის, რომ აი ეს კი დღეს რაც გვითხრეს, ეს კი არ არის წინააღმდეგობაში მგონი კონსტიტუციასთან და ახლა მიიჯნებს. რისთვის არის? სახის შენარჩუნებისთვის თუ წუთი გვაქვს.
სამწუხარო, ეს ფიგურები, ვინც ამ ოლაპარაკებს დადიან, არ არიან გააწლოს მიმღები პირები. ჩვენი სისტემა, მართლობის სისტემა, იმიტომაც არის მახინჯი, რომ პარტიის თავმჯდომარე იქ ერთ პირონ გააწლოს იღებს და ეს სპიკერები არაფერს არ წვეთენ. შესაბამისად, ამ სპიკერებმა თქოს, რომ ბატონი ბიზინას ვკითხავთო და ბატონი ბიზინას როცა კითხავენ და მეორე ბატონი ბიზინა როგორც უბრძანებს, ისეთ პასუხს დაგვიბრუნებენ. ამიტომ ამ პირებმა რა განაცხადეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია. თავარია ივანიშვილი მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტილებას თუ ამ კრიზისს გაიღრმავებს და რითაც გაიუარესებს თავის ბედს. მათ შორის არ ამხოლოდ აწყოში, არამედ მომავალში.
და მრჩა კიდევ დრო თუ შეიძლება რომ მეთქვათ ზუსტად, თვლი თუ არა რომ იქნება მნიშვნელოვანი გამოწვევა, იმ რაღაცნაირად მაინც ოპტიმიストურად ვუყურებ ამ პროცესს. მხოლოდ ალღოს საფუძველზე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია, მაგრამ თვლი თუ არა რომ თუ კი ეს მივიდა შედეგამდე, ძალიან დიდი გამოწვევა იქნება ამისი განმარტება ამ მრჩევლისთვის და მოახდენს თუ არა ზეგავლენას კამპანიაზე რა იმის შეცვლის თუ არა სპეციფიკას. წუთზე ნაკლები
დარჩა. შეცვლით არაფერს არ შეცვლის. იქნება მხარეები, მაგალითად გურია აჭარა იქნება ერთი ოლქი, იქნებიან კანდიდატები, ამ მრჩევლს ექნება ერთი ხმა, რომელიცაც აირჩევს მაჟორიტარს, ერთი ხმა, მეორე ხმა ექნება, რომელიცაც აირჩევს პარტიას. განმარტების პრობლემა მე არ ამგონია რომ იყოს, რაღაც კამპანია რა თქმა უნდა საჭირო იქნება, მაგრამ პრინციპი არის მარტივი, რომ 40%-იანი მხარჭერის მქონე პარტიამ არ წაიღოს 100% მაჟორიტარული მანდატების. წაიღოს 40%. ხო სამართლიანია? ეს არის პრინციპი. ამიტომ ამ პრინციპს განმარტავთ, შემდგომ არჩევანის გაკეთებას მარტივი იქნება, ორტურიანი არჩევნები არ იქნება და პირველივე ტურში გამოვლინდება ვინ არის ყველაზე დიდი მხარდაჭერის მქონე 6-7 მაჟორიტარი და საბოლოო ჯამში პარლამენტში ესეთი კომპოზიცია ყოლება, როგორც იქნება არჩევანი. ანუ აირეკლავს საზოგადოების განწყობას საპარლამენტო შემადგენლობა. და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წინგარადგული ნაბიჯი ჩვენი დემოკრატიისთვის.
იქნება თუ არა, როგორ ვთქვა, იგრძნობს თუ არა ამ მრჩეველი აი ამ სამართლიან სურათს? იქნება თუ არა მისთვის თვალსაჩინო?
მე მაღალი წარმოდგენა
მაქვს. მოდი ეს უფრო ესე ვიტყვი. იდენტური არა, მაგრამ აი რა პროცენტით იდენტურ შედეგს მივიღებთ სამართლიანი შედეგის თვალსაზრისით სრულად პროპორციულთან შედარებით?
ეს იქნება დაახლოებით იგივე შედეგის მომცემი, იმიტომ რომ ნუ პროპორციულში თავისთავად ყველა პარტია რამდენ პროცენტს მიიღებს, იმდენი მხარჭერა ექნება და მაჟორიტარულში ამ რავალ მანდატიანი რომ იქნება, აი 8-ვე მანდატს კი ვერ წაიღებს ხელისუფლება, არამედ წაიღებს ამ 8-დან 3 ან 4 მანდატს, დანარჩენი გადავა ოპოზიციაში, შესაბამისად უკვე გვექნება სამართლიანი სურათი. ჩვენი ამ მრჩევლსაც შეხება. აღსაკმელად მარტივია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში შენ ოლქში რომ მიხვალ იმ მაჟორიტარს მისცემ ხმას ერთს, როგორც აქამდე აძლევდი. ანუ არაფერი ამ მომრჩევლის არ შეიცვლება. ერთი მაჟორიტარი მყავდა ასარჩევი გუშინ, დღესაც ერთ მაჟორიტარს ავირჩევ.
კეთილი. ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას არაერთხელ კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა ოთარ კახიძეს,